Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
Erehdyn monta kertaa luuleen, että pieni vene on jo tupaten täynnä, mutta autolavalta ilmestyy aina vaan lisää vuohia. Miehet heittelee niitä ronskisti sinne tänne toistensa päälle. Me ollaan melko kapeen Senegalin rannalla Pohjois-Senegalissa. Puisessa veneessä odottelevat vuohet saa pian kyydin vastarannalle, josta erotan muutamia rakennuksia ja ison punavihreän lipun korkeassa lipputangossa. Siellä on Mauritania, maa, jossa yhdistyy pohjois-afrikkalainen arabikulttuuri ja Saharan eteläpuoleinen afrikkalainen kulttuuri. Kuten Senegal, myös Mauritania kuului vuoteen 1960 asti Ranskan Länsi-Afrikkaan. Mauritaniassa kuitenkin virallinen kieli on arabia, ei ranska, kuten Senegalissa. Molemmissa maissa puhutaan myös esimerkiksi pulaarin kieltä wolofia ja soninkea. Tällä Rosson rajanylityspaikalla on huono maine johtuen yleisestä kaaoksesta, huijareista ja korruptiosta. Me ylitetään rajajoki Lossilla ja kaikki asiat hoituu melko vaivattomasti, koska paikalliset yhteistyökumppanit on meidän kanssa molemmin puolin rajaa. Mauritaniassa toki me joudutaan vähän jonotteleen, koska rajaviranomaiset katselee mieluummin kännykästään Mauritanian jalkapallomaajoukkueen koettelemuksia, kuin yrittäisi hoitaa näitä tylsiä rajamuodollisuuksia.
Kirkko maailmalla.
Kuuntelet Suomen lähetysseuran Kirkko maailmalla -ohjelmaa. Mun nimeni on Heli Vuohelainen ja tällä kertaa mä oon matkalla Mauritaniassa. Mauritanian puolella me lähdetään ajeleen kohti Bokhen kuntaa, joka sijaitsee noin 200 kilometriä Rossosta itään. Ilta pimenee ja auto pomppii kuoppasella tiellä. Poliisi pysäyttää meidät tiesuluilla tasaisin väliajoin. Jokaisella sululla kuljettajat antaa poliiseille lapu, jossa on tietoa meistä matkalaisista. Tarkastuspisteiden tavoitteena lienee kontrolloida kulkijoita ja minimoida terrori-iskuja ja ulkomaalaisiin kohdistuvia kidnappauksia. Mauritania onkin itse asiassa yksi harvoja Sahelin alueen maita, joka on saanut radikaali-islamistien iskut kuriin viimeisen 10 vuoden aikana, vaikka Malin vastaista rajaseutua pidetään edelleenkin vaarallisena. Sahelin alueella toimii nimittäin useita aseistettuja terroristiryhmiä, ja esimerkiksi Malista tulee Mauritaniaankin ääri-islamisteja, jotka pyrkii radikalisoimaan alueen nuoria miehiä.
Kirkko maailmalla.
Seuraavana aamupäivänä me vieraillaan kahdessa kylässä, joissa lähetysseura ja paikallinen Action-järjestö toteuttaa ilmasto- ja toimeentulohanketta Suomen kehitysyhteistyövaroin. Mä kohtaan heti vähän yllättäviä ongelmia. Kun mä yritän kirjoittaa muistiinpanoja, mun kuulokärkikynä tukkeutuu jatkuvasti hiekasta, jota tuuli kuljettaa vihon päälle. Myös kameran nappulat alkaa oikutella. Hiekka ei sinänsä ole yllätys, onhan suurin osa Mauritaniasta Saharan aavikkoa, joka on maailman suurin autiomaa. Nyt me ollaan kuitenkin maan eteläosassa, joka ei kuulu vielä Saharaan, vaan on puoliaavikkoista Sahelin aluetta. Bokhe on Senegalin ravinteikkaiden tulvamaiden tuntumassa, eli periaatteessa tämä on Mauritanian parhaita viljelysalueita, mutta hiekkaa on täälläkin kaikkialla. Tuulen mukana kulkeutuva hiekkapöly heikentää ihmisten näköä ja aiheuttaa haittoja hengityselimistölle. Siksi monet miehetkin käyttää täällä päin päänsä ympärille kiedottua huivia, jonka saa vedettyä kasvojen suojaksi. Mä yritän turvautua samaan. Sahel on yksi ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä alueita, jossa aavikoituminen etenee uhkaavasti. Täällä maanviljelijät ja paimentolaiset on vuosisatojen ajan tottuneet kuivakausiin, mutta ilmastonmuutos on tehnyt sään ääriilmiöistä haastavampia. Alueen tuhoisat tulvat, kuivuus ja lämpöaallot lisää konfliktien riskiä, mikä puolestaan lisää pakolaisuutta. Näillä seuduilla väestöstä yli puolet elää köyhyydessä. Alue on ruokaturvan kannalta haavoittuva, eli ruoan saatavuus ja ihmisten kyky hankkia sitä vaihtelee. Me tavataan perheitä Talen Muhammedin ja Mbone Dierin kylissä, joissa lähes kaikki saa elannon maataloudesta. Kyläläiset kertoo, että ongelmia aiheuttaa yksipuolinen ruokavalio, veden vähyys, maatalouskoneiden puute ja eläimet, jotka syö satoa. Hankerahalla kylissä on jo muun muassa aidattu viljelysmaita, perustettu viljapankki, istutettu hedelmäpuita, rakennettu kanala ja annettu mikrolainoja ja koulutusta niiden käyttöön. Eräs äiti kertoo, että hän osti mikrolainalla vuohen ja tekee nyt vuohenmaidosta juustoa ja jogurttia. Näin lapset saa monipuolisempaa ruokaa ja myymällä ylimääräiset tuotteet perhe saa rahaa. Pian äiti saa lainan maksettua takaisin kyläyhteisölle ja näin lainaraha pääsee takaisin kiertoon.
Kirkko maailmalla.
Taalen Muhammedin kylän asukkaat on entisiä orjia ja heidän jälkeläisiä. He on joutunut aloittamaan kaiken tyhjästä ja alue on edelleen hyvin köyhä. On itse asiassa tosi vaikea käsittää, että Mauritania kielsi orjuuden vasta vuonna 1981. Se oli viimeinen orjuuden virallisesti lakkauttanut maa. Orjuuttaminen tehtiin rangaistavaksi vasta 2000-luvulla. Entisiä orjia kutsutaan haratiineiksi tai tummiksi maureiksi, erotuksena niin kutsutuista valkoisista maureista. Valkoiset maurit on arabia berberitaustainen vähemmistö, jolla on suurin vaikutusvalta valtiohallinnossa ja politiikassa. Valitettavasti orjuus on edelleen todellisuutta Mauritaniassa, vaikka täällä on ollut poliittista tahtoa sen kitkemiseksi. Global Slavery Index-selvitys arvioi, että Mauritaniassa elää vähintään 90 000 ihmistä orjina tai orjuuden kaltaisissa oloissa. Se on paljon, kun ottaa huomioon, että isosta koostaan huolimatta Mauritaniassa on alle 5 miljoonaa asukasta, eli se on väkiluvultaan Suomea pienempi. Orjuuden lisäksi ongelmana on, että valkoisilla maureilla on perinteisesti korkeampi koulutus ja parempipalkkaiset työpaikat kuin haratiineilla tai muilla maaneettinisillä ryhmillä, kuten fulaaneilla, soninkeilla ja wolofeilla. Yhteiskunta muuttuu hitaasti. Iltapäivällä ajelemme reilut 4 tuntia pääkaupunki Nuakchottiin. Pääosin maasto on alavaa maata, jossa näkyy paikotellen hiekkadyynejä ja aroa pensaineen ja akaasiapuineen. Siellä täällä näemme vuohia, lampaita, lehmiä ja kameleita. Välillä me ohitetaan kyliä, joissa seisoo pieniä vaaleankeltaisia ja punertavia rakennuksia. Monet moskeijat ovat turkooseja. Mauritania on islamilainen tasavalta ja se näkyy niin laissa kuin arkisissa tavoissa. Maan virallinen uskonto on islam, eivätkä kristilliset lähetysjärjestöt saa toimia täällä. Siksi lähetysseurakin toimii paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Uskonnon vaikutus näkyy täällä esimerkiksi siinä, että suurin osa naisista käyttää huivia, miehet ei kättele naisia ja alkoholia ei ole saatavilla edes ravintoloista. Illan tullemme saavutaan Atlantin valtamereen rajoittuvaan Nuakchottiin, joka ei vaatimattomuudessaan näytä miljoonan asukkaan pääkaupungilta. Esimerkiksi Senegalin pääkaupunkiin Dakariin verrattuna Nuakchott on matala väliä ja tosi rauhallinen. Seuraavana päivänä me vieraillaan parissa koulussa Tarhilin alueella Riadin kaupunginosassa, jossa asukkaat ovat suurimmaksi osaksi entisiä orjia ja heidän jälkeläisiä. Täällä asuu niin sanotusti köyhistä köyhimmät, kuten me kuullaan päivän aikana niin alueen pormestarin kuin koulutoimenjohtajankin suusta. Heidän mukaansa valtio ei pysty tekemään kaikkea tarvittavaa perheiden hyväksi. Me tavataan myös 10-vuotias tyttö Safia, jonka haaveena on tulla isona lääkäriksi. Safia on yksi lähetysseuran ja PSF-järjestön kummihankkeen lapsista. Hankkeeseen on valittu 4. luokan oppilaita, koska just tässä iässä moni tippuu pois koulusta. Julkiset koulut on kyllä oppilaille ilmaisia, mutta silti moni menestyy heikosti tai jättää koulun kokonaan kesken. Lasten pitää usein hankkia perheelle rahaa tai ruokaa joko kerjäämällä tai tekemällä työtä. Tyttöjen koulutie katkee usein myös avioliittoon. Täällä noin 16% tytöistä avioituu alle 15-vuotiaana, ja yli 1/3 tytöistä on naimisissa jo ennen 18-vuotis syntymäpäiväänsä. Maan koulutusjärjestelmän uusiminen viime vuosikymmenten aikana on kuitenkin tuonut hyviä tuloksia. Maailmanpankin ja UNICEFin tilastojen mukaan alle 1/2 alakouluikäisistä lapsista ilmoitettiin kouluun vuonna 1990, Mutta vuonna 2020 vastaava luku oli jo 94%. Edelleen kuitenkin vain vähän yli 60% lapsista saa alakoulun suoritettua ja heistäkin moni lopettaa opinnot sitten siihen. Kummiohjelmassa mukana olevat lapset saa suomalaisten kummien tuella koulutarvikepakkauksen, terveystarkastuksen ja tukiopetusta. Ohjelmaan kuuluu myös rahallista tukea koko perheelle, terveysvakuutus kummioppilaalle ja hänen vanhemmilleen, koulujen korjausta ja opettajien koulutusta muun muassa lasten oikeuksista. Maailmanlaajuisen ruokakriisin vuoksi perheille on tarjottu väliaikaisesti myös ruoka-apua. Me piipahdetaan päivän lopuksi erään kummioppilaan kotona. Tämä kummipoika me itse asiassa tavattiinkin tänään koululla ja hänellä vielä koulupäivä jatkuu. Mutta me tavataan Mbarka-niminen isoäiti, jolla on seuranaan 2 lastenlasta. Nuori vaikeasti vammainen poika ja vanhempi tyttö, jolla on valitettavasti syöpä. Isoäiti toivoo, että koulut käytyään kummiohjelmassa mukana oleva poika pystyisi auttamaan koko perhettä. Ja ohjelman kautta perhe saa jo nyt tukea. Myöhemmin, kun meidän vierailusta on kulunut useampi kuukausi, mä saan tiedon, että syöpää sairastunut tyttö on menehtynyt. Kun mun työkaverit käy uudestaan tuolla samalla alueella, he tapaa jälleen tämän perheen isoäidin. Hän on itse asiassa yhä aktiivisemmin mukana vapaaehtoisena kummihankkeessa ja jakaa esimerkiksi aamuisin koululaisille aamupalaa. Isoäiti kertoo, että vapaaehtoistyön kautta hän saa elämälleen merkitystä. Tähän ei voi kuin todeta, että hiekankin keskellä voi onneksi kasvaa myös toivoa.
Kirkko maailmalla.
Kiitos, kun kuuntelit Suomen lähetysseuran tuottaman Kirkko maailmalla -ohjelman. Tervetuloa mukaan taas ensi viikolla. Kuunnellaan tähän loppuun vielä musiikkia, jonka sävel tulee aivan toiselta puolen Afrikan mantereetta, Tansaniasta. Kappale on Antakaa kaikkenne ja sen esittää Amani-yhtye.